Mae gen i arholiad cemeg ar benblwydd fi sti.
Ie.
O'n i'n gutted pan nes i fynd allan, nes i sbio arno fe, o na. Ond dwi'n neud yn o'reit yn cemeg, so gobeithio dda i gael.
Oedd y cwrs mae'n effennol dda yn blwyddyn dwethaf dda.
Ie.
Sa, jyst am y sefynnet yn hwyr siarad o ffobl dda. Neu am y stopio chi.
Gwrdd y cyfledau neu dy ffrindiau neu fydd y stwff dwi. Dwi'n siŵr dros y pasg, dwi'n stuck. Adre trwy'r adreg. Ie.
Dwi'n bydd y tywydd dwi dda, sy'n ddech chi'n mynd i fynd ar y meicir o dda. Fo. Os di am yn gallu fynd ar y meicir yn bell, so. Sy'n mynd i fynd i am rwydd y cair gybi.
Ie. Mae fan ar eill erit, fflat yr
un. Ie.
Dwi'n gobeithio wedi cael beic newydd yn eitha bia mynd. Mae'n gymaint o bethau newydd dwi eisiau ddim yma. Speakers newydd i lloft fi. Beic newydd, ffôn newydd.
Chi o beic y dan bris ydy, so ddech chi'n bethau fatha disc breaks o bethau.
Ie, dwi'n gwybod o eisiau'n just o dan 100 quid. Oedd hwnna ddech yn rili nes o fatha TS junkie a disc breaks a suspension a gyd yn falle.
Dwi'n gwybod pob dim o'r cost ydy. Dwi'n gwybod dat yn dweud, fel, ddech chi'n mael, ww, ddech chi'n mynd i'r card. Da chi'n gorfod talu mewn petrol beth ar y beic. Dyda os da chi eisiau cael upgrade beth ar y beic. Mae dal yn costio, ynddi?
Ynddi, mae costio'n sefydlu treth yn byd e. Insurance.
Os da fe wneud cael ffôn da allai gysylltu adre beth ar ydych chi'n siŵr rhywbeth. Lle bydd yn gorfod cynocio'r drws yn ymwneud.
Ie. Ti'n gwybod nes i ddisgyn ar
y
beic yn Gynarfon. God. Stupid bod dim top o berffon yn byd o ddigon. Ie.
Ti'n cael rhyw spurt sy'n meddwl bod dechrau prynu'n top o siarad?
Wel, just... Just mae'n rhan pwysig, really, dydw i o teenage, ie.
Sut dwi'n meindio allan neud mwy o beth o fatha... ..pro ffrindio nid, MSN a beth o.
Ie, dwi'n gofyn yn anodd i ni.
Mynd allan.
Exactly, mae'n gymaint o'n ffrindiau, mae'n mynd allan. Dda, mae'r parti Greg wythnos yma, fel dechrau wythnos. A llwyth i'n mynd i'w wneud. Nes ni'n mynd i'n mynd yn dal, ti wedi gwybod sy'n mam o'n gada fi, ond er ôl dweud hynny dwi'n siŵr yna. So ddod o ffrindiau Greg, mae'n gynnu gymaint o ffrindiau. Alla na rhai bobl, dda. Rhyw idiot sy'n gwybod sy'n le, dwi'n Beth yn edrych mae'n rhi ydy cael job yn dechrau gweithio.
Ie, mae'n dyna yn 16 fydd o ia?
Mae'n ddim yn 16 dwi, chos mae'n...
O ia, so... Pa bod gen o'r barti o'r fawr to, beth yn 17 yna?
Na, gen jyst barti. Jyst gyffredin o.
Pa bod yn edrych yna, sa?
Jyst barti, dwi. Ond dwi'n edrych mae'n dechrau gweithio, achos... Ond iddyn nhw'n gwneud pres o'n iddyn nhw, mae'n swnio nhw i bob tro. Ie. O, arach ti'n fynd y job o'n iddyn. Wedyn, ti'n fynd i'n cael cyflog ryd da.
Ti'n pam oedd Tristan da?
Ie.
Oedd o pam oedd o'n gweithio yna? Pam oedd gyfn mae'n gatho pay raise?
Dwi'n siŵr mae'n cael holiday pay a pethau felly.
Ie.
Ond gweithio ryd aml pam oes i yna. I gael cyfweliad o'n ymwneud bod yn jyst yn y weithio'r da.
Oli o bod rhywun bap yn eithaf dibyn adwyd e, ond... ..y Morris yn ysgol e. Mae o... Mae nhw'n newydd gymryd y job oedd i wrtho fo. Ond chronic oedd e. Mae'n dweud... ..sorry, we've just cancelled your job. Ond yn bendeu eithaf.
Serious?
Ie. Yeah.
Pam yna?
Dwi'n gwybod.
Siri.
Dwi'n syniad. Ie, dod o'n meddwl bod yn siri, oedd jyst yn mynd yes, achos bod yn gwaith eitha caled, bod yn gorneud y leaflet o'r hynny.
Mm.
Dwi'n gyrnau fe, dwi'n gwybod yn mynd bod yn rhywbeth.
Mae'r chronicle yn bapur mor gachlyd o.
Ynddi.
Mae'n rybys o bapur.
Mail ti'n yn beth, does yn print dim stori e ddeud, dwi'n gwybod yn hynny.
Mae fatha headlines di fatha fatha yr adeilad newydd yr... Beth na?
Yr brifysgol da.
Ie.
A mae'n mynd ymlaen tri tair wythnos da.
Tair wythnos.
A dyma'n mynd i'n byd yna.
Ie.
A mae'n just... Da chi ddim eisiau wybod fe yna. A rhyw...
Di cyngor o'n.
Ie.
Beth yw'n edrych mlaen ydy... Unwaith y ddain... 17, pan mae'n chweched, yn gallu dechrau dreif yma. Dyna dwi'n edrych ymlaen iddo wneud. Gobeithio cael mini o car cynta. Achos mae'n rhai trad o gar, wedi gallu cael un am... A di mwy na rhyw 2,000, swn i'n fel.
Ti'n wedi cytio fyny gyd o'r headlights o'n e?
Ie, illa na gael fel yr saith gola. Ar y ffrant, a wedyn just na, chrome wheel trims a stuff.
Dwi eisiau ddim dipyn o beth a newid yn lloft fi rhan dan, chyddi bach yn...
Ie, mae lloft fi'n tiny ddew, so.
Ie, dwi'n gwybod.
Dwi'n chdi wedi cael y surround sound yn lle i dolu, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n gwybod. Mae'n dod yn ddysg yn digon o le. Dwi'n meddwl bys gen i di desks, cwpwrs. Cwpwr llyfr o da. A dyn jyst i'r cwpwr yn y wal, da.
Completely minimal.
Dwi'n meddwl sticker yn y wal neu rhywbeth, neu.
Ie.
Dwi'n dod llawn yn y fath, gael. Chym bod beth yn edrych, da.
Mae'n speakers, chdi, mae'n reit bwerus, dyn ni fod seis bach. Ond yr hynna dwi wedi gweld ar y wedi, mae'n effer ar rhad.
Ne.
So 63 pint am...
Ie, yeah, beth dwi'n mynd all efo'r ffôn mewn fydda? 70 quid, da. Er minimum di yn y siopa di 110, dwi'n mynd all yna. Oedd chi'n gallu edrych lawr da, 110, 250, 120 neu fydda. A nesaf, 60. Alla dwi'n payment i ddim yn gwybod. Dwi'n chan obsessed efo'r ffôn.
Ie, dyna sydd dyn ni pan nes i ffôn, pan nes i gael ni, nes i sefydoli pan mae'r... Mae'n rili rybys oedd o.
Ie.
A wedyn... Ti'n gwybod hynny, a ni'n difaru o gweld bod yna deals newydd ar ffôn, so beth e.
Mae'n ti'n memory ddar ti a'n R&T?
Os gam sy'n nes di. No idea, os mae'n completely...
Ti'n gwybod beth?
Mae'n basic, ti'n ffôn sy'n ti gael memory card a...
Ie, o'n i'n gweld pan mae'n mynd i'r peth yma ddoedd e. A'r cyngau pan mae'n mynd i, oedd gan plant eraill, gan yr ffôns, fancy, you know.
Ie, gwmwyd i bethau mae'n dweud dal i ti angen
nhw. O'n i'n gweld nhw'n dal ffdau ffôn ar byn ei gilydd o'r Bluetooth hwn yma i symud yn ffeilio. Dangos mae'r symud yn ddech yn mwyn gorau hyn o'r anfon picture message yn ei mynd.
Ie, os mae'n un ddryd ffernal dweud. Dwi'n meddwl bod tariffs mobile phones yn stupid o ddryd.
A fel trod, os ydych chi'n gweld rhywbeth yw da fan o ddech, mae rhai bod rhyw catch yn o'n rhywbeth. Pob ddim yn mynd, mae pob ddim.
Mae'n reit gymlaeth, pob mae'n un chwilio ffonio eitha. Dwi'n mynd all, tor os yma. Eitha, help me. Mae'n diwedd. O2, mae'n network iawn de, ond... Mae'n pan ti'n amdano, mae'n dweud ti'n dalu 10p, jyst ti'n sgwennu ia neu na, a ffordd fe rhywun.
Fes yna dda fo Tesco mewn bod e, bod ddech chi'n dewis pari di. Dwi'n tri ffrind gorau neud e. Felly, drodau Cymru, yn ffynna gallu texio ar y Cymru yn 5k neu gwynt.
Si texio mewn yn eithiwr. Ti'n gwybod, nes ti weld o'n y West Mail yn dweud 100 Most Beautiful Women. Ac oedd hwnna wedi dod de, o Women's Weekly magazine a beth hwnna. Oedd o'n y West Mail. So ar rhaglen, Kevin Davies yn eithiwr ar yma'n dweud pwy da chi ma oedd yn rhy fun. Hynny'n gwybod ni, ar eisiau lawr grisiau yn ôl papur. A wedyn texio mewn ac grisiau yn gywir. Wedyn oedd eisiau dweud oedd Kevin Davies yn dweud, o, mae'n llawer gormod o pobl yn darllen Women's Weekly. Wedyn eisiau texio yn ôl mewn yn dweud, na, dwi ddim yn darllen Women's Weekly. Wedyn nath Kevin newid ar ôl yn dweud bod fi'n darllen am bob wythnos. Dyna'r chwan i fynd i'r weithio bod ni yn cael mynd i'r thing mae Mona fory de.
Dwi'n
nod o gored. So na'n laff.
Sa'n nhw'n gwneud e beth yna, gyrfa, dwi eisiau hwnnw sef yna, da fatha record yn sydd yn ei DJ yn beth
yna. Ie, dyna dwi eisiau hwnnw.
Technical.
So'n cool dda, jyst gweithio dda. Si'n ma'n mynd i fa?
Mae'n rhaid bod weithio chdi bach yn boring dda. So'n ni'n gweld yn y galeri ddo. A jyst y ddynes yma, a ni'n beth yn gwneud e. Neu wedi golau dda, jyst eistedd yma, yn darllen papur.
Ie, achos, so'n rhaid gwl, o'n i'n busnes.
Yeah.
Recording studio neu rhywbeth. Ydych chi'n eitha tipyn yn brech, os mae'n gymaint o fandiau newydd lle o ddech chi'n
fatha. Ond efo'n loads yn mynd i'r cyfryngo, da ydych chi'n mwyn. Swn i'n mynd i'n tan athro efo, da.
Dyna beth efo dwi'n mwyn efo, da. Ie. Dwi'n mynd i'n mynd i'n dysgu ffysig neu deryddiaeth yna beth. I gael rhoi bolac yn sy'n blant stupid yn stwff. Dwi'n gael stupid ei bod fi'n ddigon gwirio am beth.
Ni'n prawf llafer hefyd e. Just... Ond dyn ni bod yn paratoi rhyw tri wythnos yn dda. Pob dim yn dda'r ffordd. Rhywun yn mynd i sgio, pobl eraill yn mynd i dawnsio. Diwnad ola, cadw wrth yn mynd i dod ar un i dda.
Ond eith efo llafer Cymraeg fi. Wthos dweud oedd e dda, ie. Na andros lot o waith paratoi ni hwnna. Ni'n gyda darllen, tyllu ar wen eto i gyd. A darllen trwy'r holl notes. Gwylio'r ffilm eto, nes i adlo hwnnw ten nos yn ôl a fyd. A braidd yn resiw yn gorffen y llyfr, nes i ddarllen y llyfr nhw'n dau ddiwrnod.
Chwer o teg yna, mae sodl yn ddarllen o Saesneg, da. Saesneg dwi ddim yn ddechrau mynd i'r reiddi bolin, da.
A mae Saesneg yn gymaint, ti'n just yn eistedd yna. A mae llais mestres o dda, Ti'n teimlo fatha mynd i gysgu.
Ie.
Mae gofyn cwestiwn ti'n dda.
Mae'r holl derma, fatha. Ie, ni'n union dwi hefyd. Dwi'n bod all yna. Dwi'n eistedd yna. Chi'n meddwl, ww, dwi beth yn mynd i ofyn y cwestiwn i fi, mynd i nesa. Dwi'n meddwl, o, na, dwi'n mynd i ofyn
y cwestiwn. Ie, dwi'n meddwl, o, please, bydd y gofyn y cwestiwn i fi, mynd i ofyn y gwestiwn. Dwi'n meddwl,
Dwi'n meddwl,
I don't know.
Dwi'n meddwl, beth yn mynd yn sôn dyn nhw. Dwi'n meddwl, rydw i'n ffwrdd i'n chi chi.
Ie, a ni'n rili falch pan mae'n eisiau gael llafer o'r ffordd. A thon i David, yn oed i gyda unigol, sôn am y band a stuff.
Oedden chi'n gorau siarad am Rhyw destyn hefyd.
Ie, oedden ni'n cael dewis oedd y tri peth o'n athaf. Cael ysgolion bach, slodi, a wedyn yr un athau dewis oedd e, yfed 24 hours le.
Ie. Chydig bach mwy sophisticedig yna ni, da. Di pobol ddrwg am codi gan o gos, bwysa. Dwi pawb wisgo dillad, mwn nhw eisiau, bwysa.
So, ond o'n topic, so, a'n i'n mylicio'n o gwbl.
Na.
Oedd thrawys yn deud un peth. Yn dal hwnna dyn ni'n gorau yn e-mail oedd efo. Wedyn... Erth o'n ddaw wedyn jyst mal i cachu oedd ni'n diwedd oedd. Ie, a dwi'n meddwl hynna fyd. Ie, hynna fyd. Yeah. Gytuno fo chdi fanna.
Oedden ni'n gorau neu stori i fyny, da. A sôn am brofyd chi chi. Rwy'n gwybod beth i sôn dda.
Ie.
Yeah. Nw sôn am beth o'n rownd i'n erbys, da.
Ie, yes, fatha profedau personol, dwi'n cysau fatha, ti weithiau mae'n thrawn yn gofyn i chdi. Right about a personal experience, yn fatha, dwi'n fatha, och, mae'n fath meddwl mryn.
Na.
A ti am ages yn trin o meddwl.
Ond dych chi'n mysio wneud chi'n hi yn ymbarws yn ymwneud rhywun o'ch ffrindiau chi'n pigo o fyny.
Ie. Yn un iawn, fatha chdi sôn am y clarinet yn fatha, fe ti ddim rhi wir eisiau sôn am ffrindiau yna fatha. Ond sôn am y bam, dy ffynnu, dda dig dros y swimming pool a.
Pe yna sigwyd oedd gyna?
Wel, oedden ni'n cyrraedd Abertawe, de. Wedyn oedden ni'n chwarae pŵl o stwff. A wedyn, wrth ymwyl yna, swimming pool. Ac oedd y cyfer o'r swimming pool, jyst oedd y bubble wrap, oedden nhw'n lyd enna. Wedyn, gyto Llywelyn a'i frawd yn idiot, oedden nhw'n dederio fi redeg dros dy fo. A oedden nhw'n ffynio...
Ond mod enna, oedd o?
Jyst yn unio fath y bubble wrap oedd o, rili. Jyst mae'n cadw gres oedd o'n mewn i'r bwrdd nofio, so. A ni'n sist yna majors, mewn. Ie, pam ddim, nes i'n diwedd e. Nes i ddechrau rhedeg ar os y bwll nofio, ond mae'n dwi 3 cam oedd o'r draws. Nes i'n neud yn iawn 2 cam cynta. Yr cam ola, nes i sydd â mewn i'r gwylod. O'n barth mynd ar y pryd e, yn edrych yn ôl e. O'n niffer o ffynnu. Ti'n yn ysgol dda, efo Tom a bethau wedi dweud. Fytha, sôn amdano, fytha, o, ti'n gofio'r bwll nofio, stwff, mae'n eich di chwerthu weithio.
Ie, dwi'n barru. So well gen i da bod wedi bod yn dewis offeryn bras, dachos pan mae'n bod yn pedwar dep, dewis cynta oedd pres, a dewis oedd... Dewis cynta oedd cornet, a dewis oedd clarinet. Yeah. A dyn, na diwedd erbyn rhywun ti'n ei farech, so mae llawer mwy social yn ei band pres o'n ei fel na, fyrw clarinet.
Dwi'n meddwl rhyw.
Mae rhyw bobl rili, you know, dyn nhw'n rhyw ffasiwn o blaen. Yr hogyn yma sy'n principal clarinet.
Chos mae'n mwy gyfleon hefyd o, fatha. Mae'n pres drwy. Mae'n gyfle enw efo indi lefydd.
Yeah.
Sy'n garantid yn mynd mewn i bandiau cerddor feydd lle o'r bethau. A hefyd, chans chdi o'n chwarae fanfen o'r bydd yn stedd fod yn oedda.
So mae'n rhaid i chi dal yn yna?
Na.
Oedd chi'n rhaid i'n adeg wedi gallu mynd, gael cyfle fynd lawr i Stadiwm Millennium dod e chi, i chwarae?
Efo Banborth?
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl?
Na, yn rhywbeth. Chwarae yn y cefnir yn rhywbeth. Dwi'n so falle bod ni'n mwydio rhywbeth arall. So, o'n i'n gweld lot o'r chwarae'r bras ddo, ydy. o'r band pres hun ymsa. A dyn... Mae'n rhaid yn gymaint o hwyl o'r pawb yn hapus i gyda.
Yeah. Beth o'n ni'n gytyd braidd o'r fath o'r mwch chi'n dewis o fferin yn rhan blwy'n pedwar. Yeah. So dyna dewis o'r drums a gitar am byd. Erbyn hyn dwi eisiau gwneud hynny'n fath o'r mam yn dweud o, gyd i'n chwarae dau o fferin, ti'n mynd practisio rhyw ffdigon o stwff.
Pam nes i gychwyn yn ei llawn i ymarfer achos da chi'n dysgu pethau newydd yn erbyn rŵan. Da chi jyst yn styc yn ydy'r un peth, da chi'n yr un safon. Da chi'n cyrrypt os y gradd 6-7-8. Os brin di'n newid yna rili, mae'n isa anodd i gael, dod i fyny fanna.
Bys yn bod beth yn boring yn band weithio, ti'n chwarae rin darnau. Dda stwff carnifal ar gyfer yr ha a bethau. Rin bethau bob tro, a yn boring yn brin diwedd jyst. Chwerin da, ti'n dweud, oge, let's play El Paso, ti'n dweud, och, god.
Achos fel, oedd... Ond mae'n yn... Pan mae'n cyrraedd bod yn chwech, da? O'n i wedi cyrraedd rhywbeth oedd y gradd 5, gradd 6, da? O'n i'n meddwl, o, os yw'n mynd ar y rat yma, dwy fynnu ti'n bod yn neud o, da? Os yw'n mynd ar y rat yma, fyddai'n... Di cyrraedd gradd 8 ys byn, erbyn bod yn 8. Fy dal gradd 6 neu 7, rwan, da? Beidio swn i'n gallu neud... Ar ôl i'n rhywbeth wedi brofi pan mae'n dadw gyda.
Ie, ti'n gwneud un gradd nag oes?
Na.
Gwneud si'n gwneud gradd 3. Si distinction yma, ni'n brawd hwnna. A dyn si'n bod rawd yn ymwyr un arall.
Pam dwi eisiau gwneud cerdd da, gwrt y gai, dwi'n gwybod os dych angen rili chwarae, dych angen bod yn chwarae piano yn dan o'r beth.
Na, mae'n dysgu chdi dwi'n mwyn.
Ydyn?
Mae'n rhaid twyl dwi'n mwyn, dwi'n gwneud plant sy'n gwneud o Lenny. A llynedd, yn wedi mwynhau i wneud yr cymysoddiadau, pethau fawr, fathau.
Fysa, wneud o fyny am ddech chi'n meddwl beth yn ystod y dydd, jyst cyrswen efo lawr, dda.
A dda, un o ffrindiau fi wedi wneud rhywbeth really crap, cymysoddiad really crap, oedd o'n gwybod hynny hi yn hefyd, dda. A oedd o jyst wedi cael, oedd eitha rybys, am be nath alw fo, oedd fanfare briliant, oedd stupid. Mae'n bell o fo'n briliant, yna fyny. Swn i wedi mynd i cymryd cerdd.
Fyddech chi'n gymaint o hwyl? Ond mae pob dim efo cerddoriaeth, mae'n neitha cymdeithasol pob dim dydy.
Ynddi, ond ar ôl chydig ti'n laru efo'r fferin ti'n fath a... Mae'n un... Dda i'n practisio dim o'r rhyw ffordd mae'n eitha, o, si gwych chi'n chwarae drums wedyn. Dwi ti swn i wedi gallu gael drums ar ôl ddigon ar.
Ti'n da bod chi'n gallu gwneud pethau gwahanol weithio dy, efo pam ddech chi'n neud efo y punk, oedd e. Dwi'n gallu bod yn sicr iawn achos bod yn athro newydd pob dim, da. Ond mae'n edrych yn athro eitha neis, rydw i.
Ie, achos... Rai twylch ti'n cael dewis offeryn eitha dysgu yn bach, lle fydda. I safon gael dain ar y bydd o dda.
Ie.
Gwbwn yr heidi ti'n dysgu chwarae bass, lle bach, fydda. Beth na sydd wedi'i wneud yn dda, ydy... Oedd band, oedd gan gofal yn ei dda ddo.
Da.
Sa da efo brwydr y bandiau a stwff. A mae'n band eith da wedyn. Dyma nhw'n grŵp o gerddorol iawn yn rhedeg hiw. Yn passionate iawn o dan. Mi eisiau bod tro'n sôn, bass, jazz, funk. Ie.
So, da chi'n sylw ddim bod yn bobl eraill, a da chi'n meddwl, da chi'n meddwl bod chi'n mor dda i gychwyn efo'n bobl eraill, a da chi'n Dych chi'n bach yn llai aderus o hynny?
Ie, dyna beth ni'n meddwl pan o'n i'n meddwl fi rhaid da mi o'n i dan. Ie. Neu o'n i'n seriously eisiau fatha chwarae principal youth yn band. A ni dal methu gyda hwnna. Ond o'n i'n prawgwyr pan mae gysi yn neud capel mawr yn y solos i gyd yn hwnna. A o'n anhwyl.
Ond lot o'r solos youth yn yr set yr ei pan presi yn dod e. Oedd o gen i'r set da, dda.
Dwi'n cofio fatha... Oedd o mor hawdd yna. Dwi'n cofio Tom oedd o... A thoi oedd yn mynd i yn practice cerddorfa sir. Ac oedd yn mynd i'r concert. So cinema digwydd na fysa mewn o dda.
Na.
Oedd ti'n gorau roed y commitment mewn. Ban bord, oedd ti'n gorau mynd i'r holl mor ferio. Mae'n ddim jyst troi fyny dweud o. Neu fi'n neud troi nôl munud o ddeud o, a mae'n mynd am neud o. Mae'n commitment yn bwysig iawn efo'r band.
Dyna rei efo'r band sydd da. Oedd y rhai jyst yn dod i fyny o'r un ymarfer o'r diwedd yn ymwneud â. A jyst mynd i'r cyngerdd. Mm. Ar ben hyn, dych chi'n cael yn hynny.
Ie.
Yeah. So, os ydych chi'n gwneud rhywbeth gwahanol, ydych chi'n jyst yn sal mi'n ymarfer, allwch chi'n jyst symud lawr, da.
Ie.
Chydig bach yn rhyw rola odd, ti'n weithio, da. So, dyn nhw'n marci chi, ydych chi'n rhoi chi'n lle oherwydd eich safon chi, ond ydych chi'n rhoi chi'n lle chi oherwydd pa mor...
Pa mor amod ydych chi'n mynd i'r marferion.
Ie. Oedd hynny'n wahanol ar bas, achos ond un di cyrraedd yn hwyr. A anamol iawn, dwi wedi gweld yn dod yn y marferion, oedd o reit yn y blaen efo'r bras yn y nod.
Ie. Ys mae'n nabod reis yn brofiadol allai de. Fe nhw'n gweld, o, mae o ddawaith, ni'n rhoi dewr ar principle bys bynnag. Dwi'n rili edrych yn fain o'n i'r arroliadau gyfer os o de.
Mm.
Mae'n rhaid gymaint i'r thad. Dwi'n mwyn gael be nawn i dros yr ha, ddo.
Dwi'n meddwl, mae'n dal gan y bwysos da. Dwi'n meddwl, dwi'n bron o gorffen... ..tasa fi rhan, ond dwi'n dal yn meddwl, o, mae'n dangen, mae gen i tygau, dda fel la, dwi'n gorfod mynd trwy brifysgol, bethau. A dwi'n meddwl bod gen i syniad o fyny. Mm. Hynny'r beth i'n neud yn yr yfai. Gen i ryw fath o syniad ar ymdan.
Mae cymaint o hasl. Dwi'n
gobeithio weithio. Dwi'n eisiau job efo arian. Nes yn hwyl. Cwarw ffobl newydd. Ie. Yeah. Falle dim yn bosib yn mynd.
Beth yn dda di. Fydd gennau fydda mis a hanner. Off ysgol. Trafod chi'n gyrra dal i fynd. Os wedi gorffan erbyn... Dwi'n meddwl mai... Mae hefyd gyn fe dyna beth hwnna, di dyddi ddolau fi. So wedyn, dych chi'n gorffen ysgol, gorffennaf.
Gorffennaf i gyn fe dyddi.
Gyn fe beth hwnna, so mae gennau fi soff. A ti'n gwybod sy'n ni'n mynd i'r rili neud yn gorffennaf, gorffennaf wedi mynd i sesio fawr. So mae'n line up rili da o hwnna.
Jammy.
Be?
Jammy.
Be?
Fod ti'n gorfod beth ti'n cael colli mis cyfan, dyn ni'n jyst yn gorfod caramain o waith.
Ie, dyn ni'n tynnu gymaint waith, di. Sa'ch ddim yn coelio faint o waith ydy o. Mae gymaint o waith cwrs. Mae hwnna'n gyd ar ffordd rwan lle. Dwi'n dyfaru, na di gwybod Saesneg yn un marc o gael a. O'n i'n gytid. Dwi'n mynd i roi just tiny bit mwy o ymdrech o'n meddwl. Dwi'n mynd i'n bodd o'r Saesneg. Dwi'n dweud, ach, dwi'n cael ar ffordd lle.
Ie.
Yeah. Dwi'n dyfaru, dwi'n rydych nos, dwi'n ddim... O'n i bai bod yr, os mae fi yn esampl, sy'n cael ei anfon ffwrdd i farcia. Os gobeithio ni ddyn ar holl rhan a roedd marc ychwanegol i fi. Dwi'n bryd yn rhaid ymlaen yn gwerthu'r holl eto gael Saesneg, na maths.
Na.
Rhaid jyst adlygu loads iddyn nhw.
So, dwi'n monu sy'r arholiad Saesneg fi ddim yn dda, mor dda be geisio yn yr ffi gyda.
Beth os e?
Ie, achos oedd jyst lwcus bod fi wedi cael agos marci llawn, achos jyst bod o'n bwnc da siarad am gymryd o'ch iddo. Mm. O'n bwnc sy'n da i wneud o.
Os ydy'n dibynnu di weithio ti oedd e, os ti'n cael yn yr lle, ti'n gael edrych ar gerdd, a mae'n nightmare gweld cerdd sydd ti oedd e. Ddim yn gael be mi am dan, be mi am y sôn. Mae'n rili'n eich ti, o cwestiwn ola ar y papur o bob dim. A ti oedd e, oh my god.
Papur bwyd yn diwethaf, dyna bod yn unig, rhyw marfer bach yn Cymraeg. A dyn, rhyw gerdd mae'n parot. Wyt ti'n cerdd am barod? Be mae hynny'n mynd o'r bobl ifanc?
Ie. Yeah. Yr Cymraeg, dyn ni'n gorfod dysgu 15 cerdd o gyfer.
Dysgu'n off by heart?
Basically, ie. Yeah. Chos dyn gorfod dysgu eitha o leia pedwar dyfyniad yna fo. Dyn gorfod gwybod be mae'r bardd yn sôn yna. Pwy ydy'r bardd? Mesur y gerdd.
Yeah.
Ti'n gorfod gwybod ar gyfer 15 ohonyn nhw. Ac yn diwedd, ti'n modd yn mynd o'n isio un neu ddau yn Ti'n roch ti'r ffynu'r rhoi, ti'n dweud, oh, eisiau wario gymaint amser yn edrych ar y gerdd yna, useless erbyn y diwedd.
Ie. Pan mynd i'n paratoi dedd, oedd mesur rheswyr o gwestiynau ni, diolch ond oedd gen i rhyw naw cwestiwn yna, rhyw dri yn ei ddewis, a ni'n dweud rhyw bedwyr sydd ddal yn o diadda, diolch ond rhyw falle tri chwarter sydd ddal yn ei ddefnyddio yn y diwedd.
Yr unig beth dwi'n mwynhau neu rili ar yn gweithysgo di, woodwork. Look, oedd Mr Roberts yn ysgol heddiw. A dwi'n cychwyn torri allan yr CD racks na hon, efo'r router.
Ie. Yeah.
Hwnnw'n mynd yn oce, okay, mae'n bach yn gam ddo, rhaid fi. Rhaid fi ffeilio lawr dyn bach ar y jigs gyda i. Erch o ddas gyda i'r...
Ie.
Os dwi'n rili enjoy o woodwork. Rwy'n gobeithio dod yn ras o'n i'n gallu neu mwy o bethau i'r ardd o bethau. Os ysyn joi neud y bwrdd os gen i'r ardd. Hwna'n cool.
Just beth dwi'n mynd amser ydy'r clofn o des. Swn rili, rili ddicio cymryd woodwork des, bydd yn gymaint o hwyl. Dyna un pryd dwi'n cymryd cerdd a mae'n rili noi o fi. Swn i'n dweud eitho ddicio neu rhywbeth ar gyfer yn ystafell ydy. Rhyw gwpwr bach neu rhywbeth, fel y troli tu bys gen ti ddent. Falle bwys mwy soffistigedig hwnnw ydy. Ond, gwych chi'n methu'n pob dim o'r unwaith edrych?
Na.
Dwi'n cwyd pan teri lle wneud pethrolsgob sa. A jyst, dwi'n mwyn gwybod ein eisiau ni'n ar ei ddeo. Dwi'n mwyn gwybod na diwedd.
Dwi'n gofio llynedd pan ma'n i'n edrych wain neu dda decking o stwff yn yr ardd. Dwi'n rili really eisiau adra, eisiau licio neu mwy o gwaith coed adra. Chos mae prynu gallu ma'n eitha dryd. Rhaen di fyny'n talu bydd y 70 pint am y bwrdd yna. A mae dda yn ysgol, trwy'r ysgol ti'n cael defnyddio am rili rhad. A mae'r offer mae'r ysgol yn cael mae'n rili rhad hefyd.
Ne.
Ond beth dwi eisiau wedi cael pethau fel yna adra.
Ie.
Achos yna'n rhywun cwna hynny, achos cael ar ôl tŵls adra.
Dwi no.
Dwi'n cael pethau workshop masif, sy'n ar hael o'r cwm.
Un peth sy'n mynd i cael recording studio mas o'r da.
Sy'n
mynd i cael hi-fi rili pwer ys da.
Hwna,
dwi'n mynd cael y cyfer o dy fynnu di mwy. Dwi'n stuck ar yw minus 45 nab sy'n gallu mynd at 45 decibel bwyd yna.
Yeah.
A rili nhw yw.
Dwi'n mynd i cael hi-fi fi pam geisio. Ond o'n i'n gytio mewn i fi'n allan bod yr subwoofer wedi torri na fo.
Mm.
Dda'n gweithio, ond ydy'r safon sŵn i mae'r dda yna fo.
Ie, ddech chi'n meddwl dylos mwy fyny ydych.
Ne. Ti'n fwysig chi'n gallu, ond dwi'n ofnydd efo dorri fe eto.
Ie.
Mae'r rhai newydd yn dweud, o, nhw'n 400 watts. Digon i chwythu'r tu, lawr siwr o fo. Ond dwi'n gobeithio bod mi gennyddi gan y bres, fydda'n gallu. A ti'n gwybod, dwi'n gwneud y thing haif yma, dwi'n gwneud 3 tier, ydw fo, 3 box. Mae'n dau beth gen yn y lofft i. A dwi seriously eisiau cael CD player neu mini disc player newydd. Os mae'n tune ar y tape deck, dwi'n rili eisiau tape deck.
Sa'n amlwg ar ben hyn, da chi'n gorau talu am beth y dad ydych. Fel, dyda, os ych chi'n talu 100 am fod yn watt yn ymwneud o'r lla, neu rhai yn hynna, falla bod yr defnydd am gylch yr speaker hir yn wedi'i gallu rhwyg yn oed. Fel
yr
MPC yw oedd e.
Be ni'n gwybod oedd oedd ar y we, pan wnes i sbio ar y we, na rei speakers yn dda 800 pint a bethau fel yna. A pan wnes i weld y rei yma yn 63 pint, o'n i fatha, wow, wedi goelio'r peth.
Yeah.
Peth, o'n i'n bach yn gytir y pryd, o'n i'n meddwl mae dau am 63 o'n i'n masif o'r rei, fatha 3 subwoofer, un mid-range neu un tweeter. Oh, amazing.
Ti'n gwybod y speakers bach yn ysdi?
Hi'n i braidd yn rybys, no?
Dwi jyst yn cael yr sŵn uchel o fi.
Ie, maen nhw'n reit fel wedi cael digon treble o stwff. Ond... Fythaf ond ar ôl hyn a hyn, lle mae'n mynd yn rili distortin.
Ie.
Beth yn... Os yna'n rili cwp, os ydi gobeithio gael job da o stwff. Pan mae'n hyn, fythaf ti'n cael y recording studio o stwff. Os yna'n lyfio cael tŷ sy'n fel media centre massive. Fythaf plasma screen i bob stafell. Mae'n dda speakers yn y wally stuff. Ti'n gofio efo'r click?
Click online?
Ie.
A dyna ddech gallu... Mae gennych chi'r... Wel, os ti isio yn tri ym lle da i'r separates. Ond na un... Bydd yr stafell
na... Ie,
mae'n rwys. Deg o'r gyrraeth.
Deg.
A ddech chi'n defnyddio'r remote yn ugo o'r gwmpa. Bydd yna remote yn ugo o'r gwmpa. Oce, pa le'n ti'n mynd efo hwn? Ie. O, damiad. Just ddech chi'n confused yn
ymwneud. Ti'n gorau neud cabinet special gorau o'r remote. A so costio bom ddw, sa.
Sa. Ond dweud jyst ar gyfer yr servers. Fain tol ar yw. Be mi oedd jyst ar gyfer y servers.
Ie.
Sa'n neis bys a cael projector yn y wal, da.
Sa'n neis y gwrs, sa'n ei. Dwi eisiau cael toiletu yn bedroom mi. Os oedd e. Neu laptop sy'n mynd i gael. Rili cheap, dwi'n gwybod. Rhyw ffans ysgol wedi gallu gan am 400 pint. Dwi eisiau jyst neud i gael gwaith a stwff yn yma. A di projectors yn mor ddweud o hynny, di ddim o chwaith.
Chai arach yn eithaf cool efo ddech. Eithaf yn mynd i'r ysgol yn
eithaf. Eithaf, waith, fan. Yeah. Dwi'n enjoy gweithio o'r computers mawr.
Yeah.
A dwi'n recommend waith os dwi eisiau denud IT yn bwnc extra a mae yna lwys o waith cartref yn unig. Mae'r deadline sydd ar o pasg. A ni'n meddwl, o, fi gen i ddigon amser ys pasg i wneud. Digon ar IT, ond wedi'n gweld bod yna gymaint o waith gyda bob un hen papur a hen gwestiynau i wneud.
Falle bod yr athod i gweld yna dros y hun yn mynd o'n ei. Falle bod dyna falle'r un rheswm bod wedi stopio ni'n rhaid gwneud o.
Ie. Dim ymynedd illa. A dyn... Mae'r XP da ni wedi cael yn computer yn rhaid. Da yn dyn ni'n meddwl. Ar ôl ni. Ta ni thic o blaen pan wnaeth i roed o. Mae'n ffind allan bod y printers yma'n gweithio. So.
Ti'n chyndi bach o frens da?
Rhywbeth oedd gen i ddim ohono fe rwych o ddigwneud oes nol. Mae'n rhaid, dwi'n jai o sio.
A da ni'n cael yr... office newid o'r da.
Ynddi, mae'n nhw'n gwybod.
Eitha.
Dwi'n licio hwnna. Eitha nice. Mae'n picture stuff. Mae'n rhaid smart. Mae'n dweud movie maker, dwi'n licio sio hwnna.
Mae'r ffoto edrych yr efo'n nes o'r gwybod o'n ei.
Ynddi. Mae'n rhaid ddau, fatha. Nes i dynnu llun o blaen. Pan o'r ramec o. Yr eri allan o'r ffenas. A wedyn cropio flawr tan yr un i gil. Oedd e'n rhaid hael os yna. Dyna
beth sy'n ddau o'r ffôn. Dyna beth chi'n gallu cael... Chi'n gallu cael MP3 player, ffôn, camera, camcorder, all in one, basically.
Ie. Achos... Dwi'n siŵr os yw'n i ddeth mam, o, mae'na MP3 player hwn, mae'na camera os yw'n dweud. Mae gen ti camera, o, mae gen ti MP3 player.
Ie.
Beth ydy, dos yn gwynt yna, fedri ddim rili cael ffôn, sef o, just... Hynny o, fedri ddim cael ffôn sy'n ffasiynol.
Na.
Sy'n heb camera ag MP3 player yna. Mae bob un, basically, ryd o'r camera yn hwnnw.
Fodd yr un sef o tydd cu, da. Dach chi'n gweld, o, mae'n lot o bethau dar hwn. Ond dach chi'n gweld rhywbeth yn dyda memory neu rhywbeth yn nhw, neu ansawd yr sgrin yn ffynag.
Ie, o'n i rili siwr ffôn hwnna gan sy'n gwneud o. Ni eitha, oedd eitha o geidio os tisio ni eitha, ie, please. Ie, ar laptop na, y Ferrari laptop, mae'n amazing
hwnna. Ond technolig ys mynd ymlaen da, ydych eitha, falle ben rwan mae'r laptop na eitha, hen, falle ydych yn gwybod.
Ie. O'n i'n surprise fi o bod gyntaf, cyd wireless broadband rydw i ti gyd o stoff. O'n i'n eitha, ffw, a mae gen nhw Sky Plus o ddim, sy'n fatha, really with it, dyna i'r technology.
Ni stuck at a ddysg efo rhyw. Fath o mwy sophisticedig sy'n yna, felly ydy'r teledu, felly.
Ie, o'r teledu yn really cool, rhaid.
Ie, ond biti bod ni'n bod ddim efo Sky yn y byd yn ydy.
Ie, ond diwedd y dydd, Sky diwedd ddim yn dda hynna.
Na. Mae'n dechrau bod y talu wispins yn rhywbeth mis?
Na, mae'n wyna yna, mae'n 15 quid. A wedyn, sy'n meddwl oes o channel i ti'n misio, mae'n yn... ..the useless channels oedd o. Daytime TV, crap o'na.
Felly bod yr wispins yna, yr con Sky eisiau roed oedd e. Sef bod y ffrindiau wedi gweld o? So, mae lot o ffrindiau yn sôn am bethau Soccer AM a bethau, ddim bod hwnna'n dda.
Ie. Lot o'n sôn am Soccer AM, actually. Dwi'n sôn am unrhyw sianel arall. Mae'n dweud bethau, dwi'n dydd mae'r sianel i gora. Ydy BBC a stwff da, ond dal am yna rhaid bethau rybys yw'n
hwnna. Simpsons yn y Sky One, da chi'n rili angen hynna?
Na, dwi Simpsons mae'r ffynu'n edrych yn mwy teimlo sy'n
hwnnw. Pizza trwy'r adeg ar Channel 4, beth yna.
Ie, beth sy'n enwaid i commercial breaks yn ganol things. Mae'n pob tro fydda. Rhywbeth interesting ydi gweithio mewn o commercial break mae'n sydyn. Wedyn mae hyn i'n barod â beth o'r hanner awr. Braidd yn silly.
Ne. Mae'n stopio yn rhywbeth yn amser a rili yn oed. Da chi jyst eisiau... ..neud o ddolf yn mynd gyntaf ffosib. Zawr bod jyst 6, tan 20 wedi 6, mae wedi stretch efo all ffordd y gymaint o brec neu hwnnw.
Dwi'n gwybod. Mae hwnna'n dweud stopio bod ar BBC 2, da.
Ie. Ie. Felly, chi'n gallu cael ar DVDs, beth o'n fynd ydych?
Ie, stas ni'n cael mwy o DVDs.
Ie. Chi'n rili angen The Simpsons DVD, achos mae'n siŵr bod nhw'n mynd i cael ei repeatio rhyw dair gwaith roedd ei gael ei... ar ôl dod allan, da.
So, be'n i'n mynd i cael ei gael? Ydw i ddod i'n ffrindiau yn ysgol. Bydd oedd efo 200... bydd wedi cael 205 o gwahanol Simpsons episodes, 205 o CDs, efo Simpsons anu nhw.
Chdi bach yn... ffet, efallai 205, ydw i.
Ydw i. A mae hwnnw'n stick with computer games trwy'n adeg. Mae'n bwch ti'n gofio pwy ti'n swam o'r adeg.